Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Počúvanie Božieho slova je našou výživou, zdôraznil svätý otec v katechéze pri generálnej audiencii venovanej významu bohoslužby slova vo svätej omši.
Katolícka cirkev v Rusku prežíva obdobie veľkej nádeje, hovorí predseda konferencie biskupov Ruska monsignor Paolo Pezzi.
Nový dokument o cirkevných univerzitách má posilniť cirkev v evangelizácii a dialógu s dobou, vysvetlil kardinál Versaldi.
S týmto dnešným obsahom sa vám z Vatikánu hlásia
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pri generálnej audiencii, ktorá sa dnes opäť konala pod holým nebom na Vatikánskom námestí, svätý otec František hovoril o úlohe bohoslužby slova vo svätej omši ako o dialógu medzi Bohom a jeho ľudom.
Počúvanie Božieho slova predstavuje výživu pre život človeka, zdôraznil pápež František. Počúvame ho ušami, musí nám vojsť do srdca a odtiaľ prechádza do rúk k dobrým skutkom. Svätý otec pri tejto príležitosti osobitne prízvukoval dôslednú prípravu lektorov na prednes Božieho slova pri liturgii.
V závere audiencie pápež František pripomenul aktuálnu liturgickú spomienku, a to osobitne mladým.
Dnes si pripomíname svätého Jána Boska, otca a učiteľa mládeže. Drahí mladí, hľadte na neho ako na príkladného vychovávateľa.
Na námestí svätého Petra bola dnes aj skupina národných riaditeľov pápežských misijných diel, ako aj účastníci Kongresu Federácie skautov Európy, na ktorom sú aj niekoľkí zástupcovia zo Slovenska. Na úvod katechézy svätého otca zazneli slová z listu Hebrejom. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Vypočujme si celú katechézu svätého otca.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes pokračujeme v katechézach o svätej omši. Potom, ako sme sa pristavili pri úvodných obradoch, teraz budeme uvažovať o liturgii slova, ktorá je konštitutívnou časťou, lebo sa schádzame práve preto, aby sme počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje naživo a nie len ako niečo referované z počutia, pretože keď sa v cirkvi číta sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium.
A koľkokrát sa popri tom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre. Pozri na toho, pozri na tú, na ten klobúk, čo má na sebe. Je to na smiech. A začína sa s poznámkami. Či tomu tak nie je? Je to tak? Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás, musíme to robiť? Nie, lebo ak klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo. Keď sa číta Božie slovo v Biblii, prvé čítanie, druhé čítanie, responzóriový žalm a evanjelium, musíme počúvať, otvoriť si srdce, lebo sám Boh k nám hovorí. A nie myslieť na iné veci, či hovoriť o inom. Je to jasné? Zdá sa mi, že je to nie veľmi jasné. Vysvetlím vám, čo sa deje pri tejto bohoslužbe slova.
Stránky Biblie tu prestávajú byť písomnosťou, aby sa stali živým slovom, vysloveným Bohom. Je to Boh, ktorý prostredníctvom toho, kto číta, k nám hovorí. Obracia sa na nás, ktorý počúvame s vierou. Duch, ktorý hovoril prostredníctvom prorokov a inšpiroval posvätných autorov, pôsobí tak, že Božie slovo v srdciach spôsobuje to, čo v ušiach zaznelo.
Avšak pre počúvanie Božieho slova je potrebné mať aj otvorené srdce, aby sme slová prijali do srdca. Boh hovorí a my ho počúvame, aby sme potom uviedli do praxe to, čo sme počuli. Je veľmi dôležité počúvať. Niekedy jazda celkom dobre nerozumieme, lebo zo pár čítaní je aj trochu ťažších. No Boh k nám aj napriek tomu hovorí, iným spôsobom, v tichu a v počúvaní Božieho slova. Nezabudnite na to. Keď sa pri omši začne s čítaniami, započúvajme sa do Božieho slova.
Potrebujeme ho počúvať. Je to totiž otázka života, ako nám to dobre pripomína úderné vyjadrenie, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Je to život, ktorý nám dáva Božie slovo. V tomto zmysle hovoríme o liturgii slova ako o stole, ktorý nám Pán prestiera, aby sýtil náš duchovný život. Táto liturgická hostina je veľmi bohatá. Hlboko načiera z pokladov Biblie, ako zo Starého zákona, tak aj z Nového zákona, lebo v nich cirkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo.
Pomyslíme na bohatstvo biblických čítaní ponúkaných troma nedeľnými cyklami, ktoré nás vo svetle synoptických evanjelií sprevádzajú v priebehu liturgického roka. Je to jedno veľké bohatstvo. Túžim tu pripomenúť aj dôležitosť responzóriového žalmu, ktorého funkcia je pomôcť rozjímať nad tým, čo sme si prv vypočuli v čítaní. Je dobré, ak sa hodnota žalmu pozdvihne spevom, aspoň v refréne.
Liturgické prednášanie čítaní spolu so spevmi prevzatými zo Svätého písma vyjadruje a podporuje jednotu cirkevného spoločenstva, sprevádzajúc životnú cestu všetkých i každého jednotlivo. Takto chápeme, prečo sa zakazujú niektoré subjektívne rozhodnutia, ako napríklad vynechanie čítaní či ich náhrada nebiblickými textami.
Nuž niekto, ako som počul, keď je nejaká nová správa, číta noviny, lebo je to správa dňa. Nie, Božie slovo je Božím slovom. Noviny môžeme čítať potom, ale tu sa číta Božie slovo. Je to Pán, ktorý k nám hovorí. Nahradiť toto slovo inými vecami ochudobňuje a ohrozuje dialóg medzi Bohom a jeho modliacím sa ľudom.
Naopak, žiada si to dôstojnosť ambóny a používanie lekcionára, ochotu dobrých lektorov a žalmistov. Hľadajme preto dobrých lektorov, takých, čo vedia prednášať, nie takých, ktorí si mrmlú a nič nie je rozumieť. Treba dobrých lektorov. Musia sa pripraviť a nacvičiť si to pred omšou, aby to dobre prečítali. Toto vytvára atmosféru vnímavého ticha.
Vieme, že Pánovo slovo je nevyhnutná pomoc na to, aby sme sa nestratili, ako si to dobre uvedomuje žalmista, ktorý sa na Pána obracia s vyznaním. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodenie na mojich chodníkoch. Ako by sme sa mohli zhostiť nášho pozemského putovania s jeho námahami a skúškami bez toho, aby sme boli pravidelne vyživovaní a osvetľovaní Božím slovom, ktoré zaznieva v liturgii.
Istotne nestačí počúvať ušami bez toho, aby sme zrno Božieho slova prijali do srdca a umožnili mu priniesť ovocie. Pamätajme na podobenstvo o rozsievačovi a rozličných výsledkoch podľa rozličných druhov pôdy. Pôsobenie Ducha Svätého, ktorý robí odpoveď účinnou, potrebuje srdcia ochotné pracovať a dať sa zušľachťovať, aby tak to, čo sme si vypočuli pri Svätej omši, prešlo do každodenného života, v duchu napomenutia apoštola Jakuba. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
Božie slovo v nás spôsobuje proces napredovania. Počúvame ho ušami, ale musí prísť do srdca. A zo srdca prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Toto je cesta, ktorú v nás koná Božie slovo. Z uší do srdca a do rúk. Učme sa tomuto. Vatikán, Rusko. O práve skončenej návšteve ad limina apostolorum biskupov Ruska sa podelil na vatikánsky mikrofón predseda konferencie biskupov Ruska, monsignor Paolo Pecci. Súčasťou návštevy bolo aj pondelkové stretnutie so Svätým Otcom. Počas dvojhodinovej konverzácie pápež podľa slov monsignora Pecciho kládol na srdce biskupom predovšetkým to, aby boli na blízku Božiemu ľudu. O situácii veriacich v Rusku predseda tamojšej konferencie biskupov povedal.
Povedal by som, že situácia ľudí je podobná Vianociam, čiže ľudia sú v očakávaní, že ich navštívi Pán. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že prežívame obdobie veľkej nádeje, veľkej obnovy. Iste toto neznamená čas triumfalizmu, vôbec nie. Je to čas každodennej pokornej misie sprevádzania ľudí, osobitne tých najnúdznejších. Povedal by som, že atmosféra nádeje je to, čo nás v tejto chvíli možno najviac charakterizuje.
Monsignor Pezzi odpovedal aj na otázku, v akom bode sú vzťahy s pravoslávnou cirkvou.
Musíme povedať, že osobitne po stretnutí pápeža s patriarchom Moskvy a celej Rusy Kirilom na Kube pred 2 rokmi sa tu predovšetkým zintenzívňuje efektívna spolupráca v oblasti spoločného svedectva. V sektoroch ako obrana života, pomoc závislým osobám, či už drogovo alebo inak závislým, v oblasti rodiny sa vykonal a naďalej je na programe rad iniciatív, do ktorých sú zapojení pravoslávni a katolíci na miestnej úrovni, teda sú to Rusi, avšak aj s možnosťou účasti katolíkov z iných krajín sveta.
Pripomeňme, že Ruská federácia má viac než 146 miliónov obyvateľov. Podľa štatistiky katolíckej cirkvi z roku 2014 je v Rusku 350 tisíc katolíkov, 0,34% obyvateľov krajiny. Najviac obyvateľov sa hlási k pravoslávnej cirkvi. Druhým najrozšírenejším náboženstvom v krajine je islám. Vatikán. Publikovanie novej apoštolskej konštitúcie pápeža Františka Veritatis Gaudium, Radosť z pravdy, o cirkevných univerzitách a fakultách sa stretlo so záujmom novinárov. Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Giuseppe Versaldi, pre Vatican News odpovedal na otázku, na aké súčasné výzvy cirkev reaguje vydaním nového dokumentu.
Na výzvu modernosti, povedzme to tak, zmenu epochy, ktorá cirkvi predostiera nevyhnutnosť revidovať, aktualizovať a prispôsobovať to, čo je podstatou jej učenia a jej metódy, aj tej pedagogickej, voči novým skutočnostiam sekularizmu, mnohokultúrnosti a mnohonáboženského prostredia. A to tak, že treba predovšetkým nástojiť na schopnosti viesť dialóg, ktorú naše inštitúcie majú. Toto znamená načúvať druhým, byť schopný predkladať to, čo je v cirkvi podstatné a nestratiť sa, ako hovorí pápež v Evangelii Gaudium, v množstve vecí, ktoré sú len dôsledkami, ale ísť k podstate, k srdcu Evangelia, pretavujúc ho samozrejme do rozličných disciplín. A tak to znamená načúvať, predkladať veci a kráčať spoločne s inými, vediac, že všetci sa zameriavame na nadobudnutie väčšieho svetla, ktoré sa nám dostáva z Evanjelia.
Aby sme porozumeli novosti, akú prináša apoštolská konštitúcia, okrem samotných technických záležitostí, je zrejme potrebné rozumieť tomu, o čom sníva pápež František. Kardinál Versaldi reaguje.
Áno, tým snom, ako to on hovorí, je pastoračná konverzia v misionárskom zmysle. Chápať to, že je potrebná nová evangelizácia, pretože už sa nemôžeme viac domnievať, že väčšina ľudí sú veriaci a že porozumeli tomu, v čom spočíva kresťanské posolstvo v jeho podstate a v jeho pravde. Preto je dôležité, aby sme si z našej strany osvojili podstatu a srdce evanjelia a predložili ho jazykom, ktorý bude zrozumiteľný ľuďom našej doby, takými prostriedkami, ktoré naozaj prídu až k adresátom. Mám tým na mysli všetky tie technologické prostriedky, ktoré mladí využívajú na komunikáciu. A aj v tomto zmysle bude veľmi dôležitou etapou synoda o mladých. Z tohto dôvodu aj naša kongregácia prispieva k príprave synody a robí aj hĺbkové sondovanie v našich školách a na univerzitách, čo mladí očakávajú od cirkvi. Takže v tomto zmysle pápež František nástojí na nevyhnutnosti misionárskej konverzie, ktorá musí zasiahnuť aj naše inštitúcie na všetkých úrovniach.
Vatikán. Pápežská teologická akadémia si tento rok pripomína 300. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti prijal koncom minulého týždňa vo Vatikáne jej členov svätý otec František. Pri stretnutí pripomenul históriu i súčasnú úlohu inštitúcie. Pápežská teologická akadémia, ktorú potvrdil v roku 1718 pápež Klement XI, mala pôvodný cieľ teologicky formovať duchovenstvo v období úpadku iných inštitúcií.
Neskôr pápežská teologická akadémia združila učencov, ktorí sa zaoberali bádaním a prehlbovaním teologických tém osobitného významu. Dnes je jej vlastný aj ďalší rozmer, a to vytváranie vzťahov s inými rímskymi univerzitami a výchovnými inštitútmi.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte tweet Svätého Otca.
Ježiš je našim prostredníkom a zmieruje nás nielen s Otcom, ale aj medzi nami navzájom.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.